नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अर्थीक समावेश आनी उद्देजकते सावन शिक्षण, भलायकी, नितळसाण, घर, खेळ, विज्ञान आनी शासन हाचे मेरेन विंगड विंगड वाठारांनी बायलांचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उक्तायलें. द्रोण तंत्रज्ञानासारख्या उदरगतीशील मळार बायलांचो वाडत आशिल्लो सहभाग संद मेळोवपाचे नवे मार्ग उक्ते करपाक लागला आनी देशभरांतल्या उदरगतीच्या मळार बदल घडोवन हाडटा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हटलां. फाटल्या 12 वर्सांत एनडीए सरकारान बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरगत फुडें व्हरपा खातीर वावर केला अशें तांणी नदरे घाल्ले. बायलांक अर्थीक नदरेन स्वतंत्र जावपाक मजत करपी सेल्फ हेल्प गटाक सरकार सक्रियपणान आधार दिता अशें तांणी सांगले.
आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा.
हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए.
हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया. हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया.
3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है.
अमरनाथ यात्रेक वचपी भाविकांक उंचेल्या पावड्यावेली सुरक्षा आनी सुगम यात्रेचो अणभव सुनिश्चित करपा खातीर सरकार पुरायपणान कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगला. श्री अमरनाथ यात्रेचे तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर नवी दिल्लीन जाल्ले उंचे पावड्यावेल्या बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटना श्री शाह हांणी अशें सांगले. हे बसकेन केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ, जम्मू काश्मीर पुलीस आनी सगळ्या सुरक्षा एजन्सीच्या समन्वयात्मक यत्नाक लागून यात्रेच्या मार्गाचेर सुरक्षा कडक करपाचो निर्देश तांणी दिलो. द्रोण सीसीटीव्ही पळोवणी आनी प्रगत निरीक्षण प्रणाली अशा आधुनिक तंत्रगिन्यानाचो व्हड प्रमाणात वापर करून सुरक्षा चौकटी आनीक घटमूट करपाचेर तांणी भर दिलो. वेगवेगळ्या सीएपीएफचे वरिष्ठ अधिकारी आनी जम्मू काश्मीर पुलीस पुराय यात्रे मार्गान शिबीर थळाचेर वेवस्थेचेर सतत नदर दवरतले अशें श्री शाह हांणी मुखार सांगले. भारत बांगलादेश सिमेचेर शांतताय, सुशेग आनी स्थिरताय तिगोवन दवरपा खातीर भारत आनी बांगलादेशान आपली वचनबद्धताय परतून उक्तायल्या. सिमेची सुरक्षा दळ आनी सिमे रक्षक बांगलादेश हांचे मदीं 57वी महासंचालक पातळेचेर सिमे समन्वय परिशद 8 ते 11 जून मेरेन नवी दिल्लींतल्या बीएसएफ मुख्यालयांत जाली. सिमेचे परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक आनी सिमेची सुरक्षा आनी सिमे वेवस्थापन संबंधीत परस्पर प्रश्नांचेर भासाभास करपाक परिशदेन म्हत्वाचो मंच मेळ्ळो. परिशदे वेळार समन्वयीन गस्त आनी घटमूट करप, जागृताय वाडोवप, रियल टायम म्हायती वाटप सुदारप आनी शिमे भायर गुन्यांवकारी जाळये आड एकवटीत यत्न चड खर करप गरजेचे अशें तांणी मान्य केलें. 2 दिसांच्या ब्रिक्स कृशी मंत्री परिशदेची सुरवात आयज मध्य प्रदेशांतल्या इंदोर शारांत जाली. केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सगळ्या प्रतिनिधींक येवकार दिलो आनी पुराय संवसार एक कुटुंब म्हळ्यार वसुदैव कुटुंबकम ही भावना मुखार व्हरपाचेर भर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारताची प्रश्न सुटावे करपाची पद्दत झुजा परस शांतताय आनी संघर्षाचेर तशेंच सहकार्याचेर उभारल्या अशें तांणी सांगले. शेतकी मळार भारतान केल्ल्या कामगिरी विशीं मंत्री उलयले. फाटल्या दशकांत ह्या वाठारांत सरासरी वर्सुकी वाड सुमार 4.5% जाल्या अशें तांणी सांगले. देशांतले वट्ट अन्न उत्पादन सुमार 37.6 कोटी टन मेरेन वाडलां. भारतांतले सुमार 87% शेतकार ल्हान आनी मध्यम शेतकार आसात आनी तांकां सशक्त करप ही समावेशी उदरगतीची खरी चावी आसा अशें तांणी नदरेक हाडले. खेळ. बॅडमिंटन सर्तीन भारताच्या PV सिंधून आयज सिडनी हांगा सुरू आशिल्ल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन सर्तीच्या बायला एकेरीच्या उपांत्य फेरयेंत पावल घातलें. फिफा विश्वचषक 2026 सर्तीन वांगडी येजमान कॅनडाचो सामनो आयज राती टोरोंटो स्टेडियमाचेर गट बच्या सामन्यान बॉस्निया आनी हर्झेगोविन हांचे कडेन जातलो. हो खेळ भारतीय वेळे प्रमाण राती 12:30 वरांचेर सुरू जातलो. हो खेळ ह्या दोन देशांमधलो विश्वचषकांतलो पयलो खेळ आसा. हवामान. भारतीय हवामान विभागान वायव्य भारतांत फाल्यां मेरेन पावसाचो नेट कायम उरतलो असो अदमास काडला. सुसाट्याचो वारो, गडगड सयत पावस आनी गारो पडपाची शक्यताय आसा. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण फुडले 2 ते 3 दिसांत मान्सून पावस कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, अस्तंत बंगाल, बिहार, छत्तीसगड, ओडिसा, झारखंड, उत्तर प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी आनिकूय फुडें वचपाक परिस्थिती अनुकूल आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.